assalomu alaykum, bu ozod nazar eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi ozod nazarni mehmoni taniqli inson huquqlari himoyachisi, hozir Amerikada yashayotgan siyosatshunos Abdufattoh Mannopov. Abdufattoh aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Shukrajon.
Abdufattoh aka, hozirgina olingan ma'lumotlarga ko'ra, mana Makkada Minoda haj ibodatini ado etayotgan kamida 200 ga yaqin hoji tiqilishda olamda o'tgan. Bilasiz, bundan oldin Qur'on ag'darilib ham shunaqa hojilar olamda o'tgan edi. Bular orasida o'zbekistonliklar bormi yo'qmi bizning xabarimiz yo'q. Demak, mana shu voqeaga bir munosabat bildirsangiz avvaliga.
Albatta, bu insonlarning o'lishi bu fojia. Biz o'sha o'lgan inson, hech bir odamni yaqini o'lmasin, bu tushunarli narsa. Lekin meni hurmatli dindor eshituvchilar to'g'ri tushunadigan umiddaman. Men o'zim ilmiy ateistman, dahriman, ilmiy qarash yo'ldan yuraman. Shuncha xarajat qilib borib u yerga, endi o'rta asrlardagi bir g'oyalarga sig'inish, bu narsalar o'tib ketganu, endi bilmadim, mayli. Lekin bu fojia, albatta, odamlarning o'lishi bu nima fojia, bunga fojia deb qarash kerak. Endi shuni va bu nima haji tashkilotchilari, bu kim o'sha mas'ulligini topib, lekin men bir narsani o'qib oldim, bu Usama bin Laden kompaniyasiga taalluqli degan bir narsaga uchun sotsial setda internetda,
ya'ni eski voqea, ya'ni Qur'on ag'darilishi voqeasini aytyapsiz. Bugungi kundagi voqea bu tiqilinch bo'lgan, ya'ni o'sha shaytonga tosh otish marosimida Mino vodiysida o'sha hojilar tiqilinchda qolib,
shaytonga otilish marosimi bor. Bilaman, bu albatta fojia, lekin tashkilotchilar bunga aybdor deb bilaman. Bu va umuman mani fikr bo'yicha ko'proq bibliotekaga, ko'proq taraqqiy etgan mamlakatlarga ziyorat qilish kerak. Bu sharq mamlakatlaridagi ramziy nuqtai nazardan islom mamlakatlari deyiladi, shu yerdagi odamlar o'rganish kerak bu g'arb mamlakatlaridan.
Ya'ni hajga bormasin, kutubxonaga borsin deyapsiz.
Yashang, kutubxonaga borsin, ishbilarmonchilikni o'rgansin. Mana qo'shni mamlakatlar, Isroil degan mamlakat bor, nuqul Isroilga tuhmat tashlashadi, vaholanki tomchilash nima arashenie, ya'ni tomchilash nima uslubini qo'llab cho'lda gul, meva, sabzavotlar yetishtirib kabutsilar nimada isroillik qilib yotibdi. Buni o'qish kerak, bor u bu narsa. Shulardan, shu narsalarni, texnologiyani qabul qilish kerak. O'ta ketgan qashshoq mamlakatlar u, afsuski, islom targ'ibot qiluvchi mamlakatlar. Afsuski, man birovni uyoqqa yur, bu yoqqa demoqchi emasman, lekin haqiqat yo'li bu rivojlangan mamlakatlar, bu g'arb mamlakatlari shu tarafga yurish kerak. O'zbeklar, yoshlar, umuman o'zbeklar ko'proq rivojlangan mamlakatlarga, g'arb mamlakatlarga borsin, ishbilarmonlikni o'rgansin, ilmni o'rgansin, kutubxonalarga borsin, internetni o'rgansin. Bu o'rta asr qarashlariga, xurofotga yana yon tutish, bilmadim endi.
Tushundim, xo'p.
Manimcha achinarli.
Aha, xo'p. Hajga borish achinarli deb bilasizmi?
Umuman dinga, islomga ishonish, islom ahvolini ko'ryapsizmi? Biron bitta islom rivojlangan mamlakati yo'q.
Xo'p, endi yana o'sha mavzu faqat O'zbekiston bilan bog'liq. Bilasiz, O'zbekistonda bugun hayit namozi o'qilyapti va masjidlarga hayit namoziga yoshi 17 ga to'lmagan bolalarni kiritmaslik haqida nima buyruq berilgan, ya'ni kiritmasin. Bunga munosabatingiz qanaqa?
Umuman biz, masalan, o'zimiz hech qachon maktabda o'qiganimizda ham masjidga talpinmaganmiz. Chunki maktabda ham bizga din masalasida to'g'ri ma'lumotlar tushuntirilgan, berilgan. Taqib bo'lmas edi. Oxirgi paytda yoshlar ham, o'rta yoshdagilar ham ruju qilib dinga urilib ketishdi. Sababki sharoit rasvo, sharoit og'ir O'zbekistonda. Ular o'sha mo'jizaga ishonmoqchi, har qanday din sifatida islom dini ham mo'jizaga tayanadi, mo'jiza bo'ladi deydi. Vaholanki hayotda taraqqiyot shuni ko'rsatyaptiki, mo'jiza yo'q, faqat yaxshi mehnat qilgan texnologiyalarni, iqtisodini, ijtimoiy hayotini, siyosiy hayotini, ruhiyatini mukammallashtirgan g'arb va sharq mamlakatlarigina yaxshi yashashadi. Shuning uchun menimcha albatta taqib kirmasin desa boshqa joyda o'qiveradi bu narsani. Menimcha O'zbekistonda umumiy sharoitni yaxshilash kerak. birinchi navbatda siyosiy sharoit yaxshi.
Yo'q, qarangda mana siz Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaysiz va odamlar cherkovga borsa bolalar bilan boraveradi. Masjidga borsa ham yoki kanisaga borsa ham. Masalan, Berlinda ham men masjidlarda bolalarga bir kirish taqiqini ko'rmadim. Hatto Berlindagi maktablarda hayit kuni musulmon bolalar dam olsa mayli degan e'lon yopishtirib qo'yilgan ekan. Ya'ni bu e'tiqodga aralashuviga qanaqa qaraysiz? Masalan, maktab ma'muriyatini
men aytayapman, ta'qib bilan man qilish bilan emas, bu narsani sharoitni yaxshilash bilan qilish kerak. Ilmiy qarashlar, ilm targ'ibotini yo'lga qo'yish, yaxshi o'qitish kerak. Paxtaga terishga emas, majburiy mehnatga olib chiqish kerak emas bolalarni. Studentlarni ham, maktab o'quvchilarini ham, doktor, hamshiralarni, injenerlarni emas, o'qitish kerak. O'qitish.
Ya'ni shu mavzuga o'tdik. Ya'ni bugun O'zbekistonda rasman dam olish kuni deb e'lon qilingan, hayit bayrami. Lekin shunga qaramasdan o'qituvchilar, hamshiralar ko'pchiligi nimaga haydalyapti-da? Paxtaga. Paxtaga haydalyapti va boshqa kunlari ham. Bunga munosabatingiz, mana shu mavzuga o'tdik endi. Majburiy mehnat
mavzusi. Bu dahshat narsa, bu dahshat narsa. Men bir narsani aytib beraman. 1969-yilda men 2-chi kursda o'qirdim. 1969-yilda Toshkent universitetining o'sha falsafa fakultetidan biz paxtaga chiqqanmiz. Paxtada paxta tamom bo'ldi. U oktyabr oylari edi. Sentyabr oxiri, oktyabr boshlandi. Paxta tamom bo'ldi u oktyabr o'rtalarida. Shunda respublikaga Suslov kelgan. U paytda Suslov kompartiyani, SSR kompartiyasini ikkinchi kishi hisoblanardi.
Mafkura kotibi edi, ya'ni asosiy mafkura kotibi.
Xurshovni olib tashlab, Xurshovni fitna orqali olib tashlab, o'rniga Lenin Ilich Brejnev qo'ygan odam edi. Shu kelib aytadiki, iltimoslardan 300 ming paxta terish topshiringlar kerak, terish kerak deb respublika aktivini o'tkazgan. Qarang, paxta yo'q, biz o'tiribmiz. Mashinalarda ham haydashgan, boshqa joylarga ham borib ko'rishdi. Yo'q, paxta, faqat kitob o'qirdik. Bir narsa, endi eng dahshatlisi, bir hafta o'tmasdan, 10 kun o'tmasdan Brejnev o'zi keldi va yana partiya aktivi o'tkazib, kechirasiz, Suslov 200 ming so'ragan ekan. Brejnev keldi-da, yo'q, iltimoslardan 200 ming emas, 300 ming paxta teringlar dedi. Qarang, bu narsa shuni ko'rsatadiki, sho'rolar davridagi rahbarlar nima bor reallikdaligini tushunmagan, bilmagan. O'sha Brejnev kelishi, Suslov kelishi ko'rsatdiki, o'sha qullik darajasini, qul sifatida odamlardan foydalanish, undan foydalanish mavjudligini ko'rsatadi.
Hozirgi rahbarlarga o'tsak endi, hozirgi rahbarlar.
Bir narsa, bizga keyin gap yetib keldiki, Londonda paxta nimasida bozorida paxtani bahosi ko'tarilgan ekan. Chunki Suslov bilan Brejnev uchib ketdi. Qarang, bu dahshatdi. Qattan oladi odamlar paxtani. Shuning uchun zo'rlik bilan qilish bu qullik. Buni xalqaro tashkilotlar, buni Amerika Qo'shma Shtatlar davlat departamenti, Birlashgan Millatlar tashkilotining qator qo'mitalari, millatlar tashkilotining bosh assambleyasining qarorlari bor. Majburiy mehnat man qilingan. Man qilingan. Bu mutlaqo mumkin emas narsa. Ozodlik bu masalada to'g'ri yo'l tutadi. Buni eslatish kerak, buni to'xtatish kerak O'zbekistonda.
Endi bilasizmi, zehniyat degan narsa bor. Odamlar aytayaptiki, mana ko'pga kelgan to'y, bizlarni boyligimiz, paxta bormasak bo'lmaydi deb bolalarni chiqarishyapti-da. Ya'ni bir hashar debdi. Ya'ni shu zehniyat faqat rahbarlarni ayblagandan ko'ra, zehniyatdan ham qidirsak bo'lmaydimi illatlarni?
Bu mutlaqo sharoit nima deydi, birlamchi sharoit. Sharoit zihniyatni, mentalitetni yaratadi. Bu borada bir ajoyib Amerika nima sotsial psixologi, ruhiyat bilimdoni, olim Stenli Milgrem tadqiqot olib borgan. U aytadi, qaramlik, motelik bu nimagadir o'rganib qolish bu sharoitdan kelib chiqadi. Eksperimental, juda ko'p eksperimentlar qo'yib, bu bir maktab ulkan maktab yaratgan. Bu hech qanaqa zehniyat emas, buni yolg'on, bu zehniyatni deb tuhmat qilib o'zbeklarni talash etmayapti, qamash etmayapti, ziyolilarni qurtish etmayapti, quruq fikrlilarni. Endi romantik qilishga urinish Islom Karimov tarafdan va uni yonidagi malaylar tarafdan. Eng asosiy masala yer xalqniki bo'lish kerak. Shunday deb yozilgan konstitutsiya yozib qo'yilibdi. Afsuski, yer xalqniki emas. Fermerlar ham nomiga fermerlar, bilasizlar. fermerler mana Amerika'da fermerge falan nasıl ekdimeydi? Güller götürdü. Fermer mana man değerli 14 yıl yaşayıpman, 14 yıl yaşayıpman. Maşinede yürüman. Yerleri hudda nemege okşaydı. Sanat asarı okşaydı Amerikan fermerlerin yerler. Çünkü manfaat var. Aileler işleşedi. Fakat sezonda gerek payıttı yollaşadı işçiler. Onlar gelip şarait yaratıp koydu. Şunday bu iş gerek.
Şimdi olsa zihniyetke kaysak da yakında bana Mirahmat Müminov degen bir blogger yazdı ki adamlar Amerikanı garipini yomonlaydi, lekin Amerikaga kelishni orzu qiladi, ya'ni O'zbekiston fuqarolari. O'sha Amerikani elchixonasini oldida turib, o'sha green karta yutsin deb kutib turib, Amerikani yomonlab bizga telefon qilishadi. Ya'ni buni qanday izohlaymiz, ya'ni bu ikkiyuzlamachilikni?
Man aytayapman-ku, nima deydi? Mana arablar keladi, ketfutda o'xshadi, boshqa-boshqa o'sha Amerikada dahshatli sentyabr voqealarini ham amalga oshirgan Usama bin Laden, uni qarindoshlari bu yerda edi-ku, bilasiz, juda ko'p. Ular keyin chiqarib yuborildi Amerikadan, portlashdan keyin. Sabab ovqat yeb turgan joyga tupurish. Sabab Amerikadagi hayot tarzi juda yuqori, juda yuqori. Keyin yana qaytarayapman. Man buni butun umrimni shu narsalarga o'rgan, shu narsani tadqiq qilishga o'rganishga bir sarflagan inson sifatida, tadqiqotchi, olim deysizlarmi, sifatida aytaman. Zihniyat bu sharoit bilan, sharoitdan kelib chiqadi. Sharoit yaxshi bo'lsa, u nima zihniyat ham o'tkir bo'ladi.
Endi shunaqa bo'lmayapti-da, domla. Qarang, Amerikaga borgan o'zbeklarni ko'ryapmiz.
Chunki
o'zgarmayapti, o'zgarmayapti. Shuncha qamoqda yotibdi odamlar. Mana Obamani o'ldirishga uringan Ulug'bek Qodirov qamoqda yotibdi. Oddiy bir o'quvchi bola bo'lgan, borgandan keyin Amerikaga borgandan keyin o'sha nimalarni gruppalarning ta'siriga tushib, Obamani o'ldiraman degan iddao bilan chiqdi. Yoki boshqalarni olaydi.
U ruhiy kasal yoki bo'lmasa uning orqasida boshqa narsalar bor. Mana O'zbekistonda rahbariyat o'zgarsin, Islom Karimov ketsin, ko'rasiz. Buni orqasidan hali gaplar chiqadi. Hujjatlar ochiladi, MQQning hujjatlari. Nima boshqa hukumat prezident apparatining hujjatlari ochiladi. Ko'ramiz haqiqatan nima bo'lgan, nima qilgan. Men shaxsan ishonmayman bir o'zbekni kelib nima qilishiga. Yo'q, u kasal bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa haqiqatan ham ta'siriga tushib qolgan bo'lishi mumkin alohida. Lekin umumiy olganda turmush tarzi, turmush darajasi oliy, yuqori darajada. Keyin
hatto yo'q, mana qarang, men Brooklyn saboqlari degan bir qurultoy ham qildim, hatto o'sha Brooklynda bir nechta bola o'sha terrorizmni dastaklagani, qo'llab-quvvatlagani uchun qo'lga olindi. O'zbeklar, O'zbekiston fuqarolari green karta o'tib
qolgan. Endi o'zbek bo'ladimi, bu yerda farqi yo'q. O'zbek bo'ladimi, boshqa millat vakili, amerikalik, farqi yo'q. Kim bo'lsa qat'i nazar. Mana bitta amerikalik arab, to'rtta nima, North Carolina'da bir oy oldin, 40 kun oldin to'rtta begunoh bir nima deydi, o'zining xizmatini bajarayotgan ajoyib navy deymiz. Harbiy moryaklar, harbiy moryaklarni endi o'zbek tilida nima, dengizchilar,
dengizchilardan
olib tashlandi. Dengizchilar, bu dahshat u, bu dahshat u. Nima qildi senga u yomonlik qildi? Nima qildi? Yoki bo'lmasa o'sha savdo markazini portlatgan, Pentagonga hujum qilganlar arablar. Asosiy qismi shu yerda o'qiganlar, bilasiz. Keyin boshqa misol keltirishimiz mumkin. Amerikada o'qib, doktorni o'qib bo'lgan nima, Mursi prezident darajasiga ko'tarildi, lekin xalq talablariga javob bera olmadi. Misrning iqtisodini, ijtimoiy hayotini yerga tushirib oldi. Oxiri harbiylar uni olib tashlashdi. Shuning uchun bu mentalitetda emas, sharoitda. Sharoit bo'lganda, imkoniyat bo'lganda albatta yaxshilik oldinga suriladi. Mana Amerikada 14-15 million odam bor hujjatsiz. Yurishdi-yu, demak bu yerda ketkisi yo'q ular. Amerika qonunchilari, Amerika prezidenti shuni ular nima nalog nima dedik? Soliq to'lab yurganlarni to'lab, qonuniy ishlab yurganlarga nima fuqarolarga o'tish yo'llarini qidirishyapti.
Endi bilamiz, o'sha Amerikada baxtli bo'lish degan narsa ta'minlanishi qonunlarda yozib qo'yilgan. Ya'ni dunyoda bu nima nodir bu narsa. Baxtlilik.
Albatta, bu albatta bu to'g'rida Amerikaning birinchi prezidenti Washington ham, keyin Amerikaning ikkinchi prezidenti Adam ham, uchinchi prezidenti Amerikani eng mashhur prezidentlaridan bittasi Jefferson ham, keyin to'rtinchi prezidenti Madison ham gapirgan. chunki albatta bu
endi qarangda mana shu odamlar siz aytayotgan odamlar amerikani padari buzurkvorlari o'sha millatni otalari deb izohlanadi amerikada yaqinda o'zini olim deb iddao qilgan rustam abdullayev degan shaxs demak ota o'zbek degan unvon beraylik o'sha o'zbekistonni otasi deb islom karimovga degan taklif bilan chiqdi bu narsani bizlar bir muhokama ham qildik sizni fikringiz bormi bu masalada
man aytmoqchimanki bu narsa nafaqat kulgili narsa bu dahshatli narsa chunki bu nafaqat nima deydi o'zbeklar o'zbekistonliklarga behurmat bu umuman dunyoga behurmatligu dunyo bilib turibdiyu hamma ko'rsatkichlar bo'yicha o'zbekiston birinchi navbat inson huquqlar bo'yicha eng dahshatli beshlikka kiradi doim buni siz ham yaxshi bilasiz buni hurmatli ozodlikni eshitib o'tirgan tinglovchilar ham bilishadi hammasida o'zbekiston inson huquqlari bo'yicha iqtisodiy rivojlanish bo'yicha ijtimoiy ahvol bo'yicha ayollar huquqlarini ta'minlanish bo'yicha bolalarni huquqlarini ta'minlash bo'yicha umuman ovqatlanish bo'yicha ham dahshatli ahvolda
va sizni nazaringizda o'sha dahshatli ahvolga o'zbekiston prezidenti sobiq kompartiyani birinchi kotibi islom karimov sababchimi ya'ni bitta shaxs sababchi bo'lishi mumkinmi
albatta bitta shaxsga juda ko'p bog'liq chunki islom karimov shunday qildiki butun hukumatni qo'liga olib oldi o'sha nima deydi 91 yil 7-sessiyada haqiqatdan ham demokratiyani saqlash uchun qator deputatlar chiqishdi mana sizga o'zbek nimasini Alijon Qo'chqorov chiqdi birinchi ikkinchi Toshpo'lat familiyani yozgan chiqardim samarqandli bir deputat chiqdi keyin Jahongir Mamatov chiqdi keyin
Shuhrat
Nusratov chiqdi va boshqalar bir ajoyib o'zbek toshkentlik ayol chiqdi yurist juda yumshoq tarzda qonunlar buzilayotganligini Islom Karimov qonunlarni buzib diktatorlik yo'liga ketayotganligini aytishdi undan oldin prezidentlik saylanayotganda 1990 yil mart oyida Toyiba To'laganova aytgan Islom Karimov diktatorlik sharoitida poraxo'rlik sharoitida o'sgan lider rahbar bu odam agar prezident bo'lsa hammamizni rasvo qilamiz degan buni bilasiz
bu gapni Shuhrat Nusratov ham aytdi
o'zbekni ulug' pahlavon o'g'lonlaridan bittasi turib aytgan Qashqadaryoni Karimov zindonxonaga aylantirdi endi prezident bo'lsa o'zbekistonni aylantiradi deb aytgan
endi man hikoyani davom qildiray chunki vaqtimiz oz shu masalada o'shandan keyin Shovruq Ro'zimuratov qamoqqa olindi va qamoqda o'ldi Toyiba To'laganova
10 yildan keyin unutmadi Islom Karimov
Toyiba To'laganova ham o'sha deputatlikdan mosuvo bo'lindi kasalga chalinib olamdan o'tdi
keyin
41 yoshda Shuhrat Nusratov hozir qamoqqa olingan boshqalar mamlakatdan chiqib ketgan eshittirishimiz so'ngida hayit bilan tabriklaysizmi o'zbekistonliklarni
yo'q man hayit bilan tabriklamayman chunki man dunyoviy qarashli odamman hayitda o'zingiz tabriklang o'z nomingizda
xo'p rahmat bo'pti xo'p sog' bo'ling
man o'sha kutubxonaga borishni istayman yoshlar
ahvol shunaqa demak Abdufattoh Mannopovni ozod nazariyada eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi rahmat omon bo'linglar